citim cuvântul lui Dumnezeu de la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Cuvântul care în seara aceasta s-a repetat de cele mai multe ori este cuvântul har. Cuvântul acesta s-a repetat aproximativ de 35 de ori în seara aceasta, am urmărit lucrul acesta. Și a fost o confirmare pentru mine că trebuie să vorbesc în seara aceasta despre harul lui Dumnezeu. De aceea, acesta este titlul mesajului din seara aceasta. Ca și cuvânt de susținere, vom citi din Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin.
Amin.
Biblia spune că harul Dumnezeu îl dă doar la o categorie de oameni. Zice că dă har cui? Celor smeriți. De aceea nu putem începe slujba de învățătură, de predicarea cuvântului, până nu ne smerim. Că dacă nu ne smerim și nu ne rugăm, Dumnezeu nu ne dă har. De aceea, într-un mod foarte serios, în seara aceasta, ne umilim, ne smerim, depindem de Duhul lui Dumnezeu. Îi spunem lui Dumnezeu că avem mare nevoie de El să ne ajute în slujba de predicare și de ascultare și apoi de trăirea Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune cu toții, să cerem har. Dar nu uitați, dacă cumva ai mândrie, ai aroganță, ești mai țâfnos, Dumnezeu nu te va însoți cu har în seara aceasta. Nu mă va însoți nici pe mine, de aceea nu putem începe slujba fără să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca harul lui Dumnezeu să fie peste noi în seara aceasta. Ne rugăm cu toți. Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Eu sunt un predicator care nu-mi plac nici prezentările, nici introducerile prea lungi, așa că o să intru direct în subiect în seara aceasta. V-am anunțat deja tema din seara aceasta, Harul lui Dumnezeu. Cuvântul har vine din original. În original, cuvântul acesta este harus. Nu s-a găsit corespondent în limba română atunci când s-a tradus Biblia și cuvântul harus a fost doar scurtat, adică prescurtat și a rămas cuvântul har. Dar cuvântul ăsta, dacă îl spui pe stradă, oamenii nu pricep ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. De aceea, slujba mea în seara aceasta este să vă găsesc sau să vă explic Harul lui Dumnezeu. E adevărat că vă doresc în anul 2020 să aveți parte din Harul lui Dumnezeu. Dar trebuie să vi-l și explic în seara aceasta și să căutăm niște definiții mai simple ale Harului ca să le puteți asimila și puteți să mergeți cu ele acasă învățate. Prima definiție a Harului Dumnezeu în seara aceasta este o definiție cu care cei mai mulți cad de acord și o prezintă aproape în întregime valabilă, nu există păreri contra, este că harul este un dar nemeritat. Ați auzit lucrul ăsta? Dar de ce e nemeritat? Adică prima definiție a harului este un dar nemeritat. De ce e nemeritat? E nemeritat pentru că dumneata și cu mine meritai o bătaie. Meritai să fii lovit pe spate, meritai să fii pedepsit, și în loc de asta ai primit un cadou. De aia e nemeritat. Adică dumneata cu mine eram împotriva lui Dumnezeu, dușman cu Dumnezeu și pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a făcut cadou. Vreau să vă întreb, dumneavoastră la cine faceți daruri? La copii, la nepoți, la rude. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați făcut dar în 2019 la dușmanul dumneavoastră? Ăsta se numește har. Adică este un dar nemeritat făcut dușmanului tău. Știți că a fost o biserică unde păstorul a zis ne rugăm pentru dușmani. Și numai unul nu se ruga. Și păstorul, dar dumneata nu te rogi, nu. Păi, deci eu m-am rugat și au murit toți. Deci el făcea rugăciuni și în biserica ortodoxă asta e un pic mai accentuat. Pui câte o lumânare, faci câte o slujbă pentru dușman să-l termine Dumnezeu. Și la noi, la neoprotestanți, chiar dacă nu-ți doresc să-l termine Dumnezeu, dar dacă ai vreo nedreptățire sau te bârfezi sau te vorbesc de rău vecinii și intră în contra ta, de obicei când vine salvarea și te uiți pe geam, îți creează o plăcere. Deci, în sfârșit, Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Nu e adevărat. Har însemnează un dar nemeritat făcut dușmanului tău. Și asta a făcut Dumnezeu. Deci noi eram împotrivă, trebuia bătuți, trebuia loviți, trebuia pedepsiți. Și în loc de pedeapsă și lovitură și de bătaie, ne-am trezit cu un cadou. Asta e fascinant, este uimitor. De-aia e nemeritat. Nu poți să-L convingi pe Dumnezeu cu nimic să-ți dea har. Faptele tale nu contează înaintea lui Dumnezeu. Pur și simplu este mărinimia și bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! E, dar cei mai mulți înțeleg prin dar nemeritat iertare de păcate. Vreau să aveți răbdare cu mine să vă explic. Că nu e adevărat. Cei mai mulți când explică harul ca dar nemeritat, spun cam în felul următor. Iisus Hristos a venit. A fost El pedepsit pentru mine, a plătit și a achitat El, da, plata mea care trebuie să o plătesc și mie mi-a dat iertare de păcate. Dar nu ăsta e har. Iertarea de păcate face parte din har, dar nu este harul complet. Cineva vrea să ne ascundă tot adevărul. Biblia spune că Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească nu în adevăr, ci în tot adevărul. Și cineva vrea să oprească, să secționeze harul lui Dumnezeu, darul ăsta nemeritat, doar la o părticică numită iertare de păcate. Oameni buni, dar nemeritat, adică har, nu însemnează doar iertare de păcate. Și aș vrea să vă lămuresc, să vă conving în lucrul ăsta în seara asta. Hai să luăm un exemplu. Gândiți-vă dumneavoastră că dumneavoastră nu e așa, da? Imaginați-vă un pic că aveți o dace, o rablă de dace. Cu asta mergeți pe drum. Cam asta e viața noastră, o rablă de dace, n-avem uși, n-avem semnalizări, n-avem claxon, n-avem lumini, dar mergem pe șosea în viață că trebuie mers. E, dar undeva polițistul te oprește, vede că tu mergi într-un mod necorespunzător, dar tu n-ai ce face, că asta ai, asta e viața ta, o rablă de dace. Și polițistul ăsta te oprește și pentru că polițistul este drept, corect, el trebuie să-ți dea o amendă mare, trebuie să te pedepsească. Dar cei mai mulți oameni explică harul fiind că polițistul ăsta este drept, te pedepsește, dar e și bun polițistul. Și pentru că e bun, plătește el amendă și tu ești iertat. Dar nu ăsta e harul. Har însemnează că polițistul, pentru că e drept, te oprește, trebuie să-ți dea amendă pentru că e corect, da? Plătește el amenda în locul tău și pe tine te iartă, adică ai iertare de păcate, dar îți dă și o mașină nouă cadou. Ăsta înseamnă har. Adică har nu însemnează doar iertare de păcate și cineva a plătit pentru tine pedeapsa și tu ești iertat, ci este echiparea cu un vehicul nou de a merge mâine pe șosea și să nu mai primești amendă. Deci eu, ca să merg într-un mod regulamentar mâine să nu mai primesc amendă, nu pot să merg cu rabla aia de dace. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă mă iartă polițistul și plătește el amenda, eu dacă merg mâine tot cu rabla de dace pe drum, ce o să-mi dea polițistul mâine? Din nou amendă, da? Și n-am înțeles atunci, ce har e ăsta? Că mă iartă Dumnezeu de păcate, dar mă lasă să merg cu viața veche înainte și mâine trebuie să mă pedepsească din nou. Deci problema de fond, oameni buni, gândiți-vă că există un pom cu mere pădurețe, da? Și Dumnezeu iartă merele ăla din pomul tău, dar tu mâine dacă rămâi pom pădureț, ce o să rodești? Păi și atunci ce o rezolva Dumnezeu că ne iartă de păcate în fiecare zi? Asta nu înseamnă har. Har însemnează iertare de păcate, dar și echiparea cu un vehicul nou, adică pomul ăla este altoit și este pusă viață nouă în el. Ăsta însemnează har complet. De-aia zice, bogățiile harului lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Deci har nu însemnează doar iertare de păcate, ci har însemnează o echipare cu un duh nou, cu o viață nouă, cu o inimă nouă, cu un vehicul nou, cu care să mergi pe șosea și să nu mai păcătuiești. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, la femeia prostituată, prinsă în adulter, o aduce în fața Domnului Iisus. Și Domnul Iisus arată nevoia de două lucruri a unei ființe umane. Și spune, nici eu nu te osândesc, adică te iert. Dar a doua problemă era, du-te și să nu mai... Păi n-am înțeles, dacă am fost o femeie de centură și mă ierți, dar nu-mi dai o viață nouă, un duh nou, o putere nouă, un vehicol nou, o inimă nouă, eu cu ce o să merg mâine să nu păcătuiesc? Deci harul lui Dumnezeu este iertare de păcate și echiparea cu un vehicol nou și cu o viață nouă din partea lui Dumnezeu. Dacă nu, n-ai primit harul lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni, au venit o femeie, venise la ortodox și s-a întors la Dumnezeu și vine la mine la sfârșitul anului și zice, vreau să mă spovedesc. Păi cum să vă spovedeți? Păi zice, vin sărbătorile. Ea avea noțiunea asta. Că la Paști, la sărbători, trebuie să se spovedească. Bun. Dar dacă noi toți în seara asta ne rugăm și zicem, Doamne, iartă-ne și Domnul plătește pentru păcatul nostru și ne iartă pe toți, slăvit să fie Domnul. Și noi rămânem păcătoși, mâine ce o să facem? Și atunci care e problema de fond? Păcatul sau păcătosul? Păi problema de fond nu este păcatul, ci problema de fond este păcătosul. De aceea rugăciunea biblică nu este Doamne, ai milă de păcatele mele, ci Doamne, ai milă de mine? Păi dacă mă ierți și mă lași tot așa și nu-mi dai har, nu-mi dai o echipare cu ceva nou, eu nu o să reușesc mâine să merg pe șosea fără să primesc amendă. Și eu mâine trebuie să nu mai păcătuiesc, de aia trebuie să primesc un vehicol nou. Ăsta însemnează harul lui Dumnezeu. Eu nu l-am înțeles, deși am fost în biserică mulți ani. Vreo 6 ani de zile mergeam în fiecare zi, poate, la biserică, la toate slujbele. Rugăciuni și sâmbătă noapte eram tot în baltă. Cădeam de fiecare dată. Și mă gândeam, de fiecare dată, Doamne, iartă-mă, Doamne, poate sunteți tineri aici. Veniți aici cu sinceritate și vă rugați, Doamne, iartă-ne, iartă-ne, sunteți copii de pocăiți. Și vreți să vedeți și Dumnezeu vă iartă. Și plângeți păcatul și veniți înaintea Lui. Dar problema majoră este dacă ai primit un vehicol nou cu care mergi mâine pe stradă. Dacă în noaptea asta ai o viață nouă cu care să trăiești, că dacă ai fost doar iertat și pleci acasă, la noapte vei păcătui din nou, mâine vei fi în același mocirlă. De aia când te rogi lui Dumnezeu spune, Doamne, iartă-mă, dar și schimbă-mă. Da? Și eu 6 ani de zile n-am știut decât iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. După 6 ani de zile, Dumnezeu într-o noapte m-a echipat cu un duh nou, cu o putere nouă, cu un vehicol nou. De-am rămas eu uimit, care fusesem atâția ani în biserică, n-am crezut că există așa frumusețe. Parcă zburam, parcă eram un înger. Nu mă interesa nimic, nu mă mai fascina nimic din lumea asta pentru că primisem ceva nou. Slăvit să fie Domnul! A fost cineva din Africa, zice că acolo în Africa există niște inițiale AC. Și unde sunt inițialele astea înseamnă curent alternativ și nu pune nimeni mâna că e pericol de moarte. Și o persoană din Africa a venit în Europa, în țările mai bogate și a cumpărat o mașină. Și mașina asta avea un buton. Și butonul avea inițialele AC, nu l-a apăsat niciodată. Mergea vara cu geamurile lăsate jos, cu prosopul, insectele îl mușcau. Ajungea întotdeauna acasă terorizat, frânt, rupt de oboseală. Până într-o zi când a luat pe cineva la o cale. Ăsta se uită la el cât era de frânt, cât era de obosit, cât era de disperat. Ce domnule, dar de ce nu apăsați butonul ăsta? Și el zice, nu, păi, ce-i pericol de moarte. Păi zice, e curent alternativ. Nu, măi, aer condiționat. Și a apăsat ăsta butonul și a început să răcorească. Și când a început să răcorească, ăsta a închis geamurile, a dat prosopul jos și seara ajungea acasă relaxat. Ce a făcut diferența? Un buton. Ascultați-mă bine ce vă spun, că sunteți mulți tineri și copii de-ai pocăiților. Când voi v-ați născut, chiar dacă v-ați născut în familie de penticostali și de pocăiți, mașina vieții voastre n-a fost echipată cu butonul ăsta aer condiționat. Voi ascultați aici regulile, dar n-aveți puterea să le împliniți. Părinții voștri vă vor binele, mergi la casa Domnului, citește din Biblie, roagă-te. Dar tu cu viața veche, tu zici iartă-mă Doamne, dar mâine mergi cu viața veche în continuare și chiar dacă ești din familie de pocăiți, trebuie să înțelegi că mașina vieții tale n-a fost echipată cu naștere din nou. N-a fost echipată cu aer condiționat să mergi relaxat în viață fără să păcătuiești. De aia și tu, care ești din familie de pocăiți, trebuie să te naști din nou.
Adică ce înseamnă naștere nouă? O viață nouă care o primești din partea lui Dumnezeu. Fără viața asta, pentru tine aici o să fie armată. O să fie oboseală, o să fie plictiseală, de-abia apuci să pleci de aici, să faci ce ai în cap. De aceea eu mă rog în seara aceasta, Dumnezeu să ne dea har. Dar har însemnează un dar nemeritat, care conține iertare de păcate, dar și echiparea cu o viață nouă, cu un vehicul nou cu care să mergi și mâine să nu mai păcătuiesc. Doamne, ai milă de noi. Dar vreau să vă spun ceva. Și când ne gândim la iertarea de păcate, noi am primit un dar. Da? E un dar nemeritat. Dar ea a avut un preț. Deci când vă gândiți la iertare de păcate, nu vă gândiți doar la dumneavoastră. Doamne, iartă-mă. Nu facem la păcate. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Trebuie să te gândești că pentru tine e gratis iertarea, dar în momentul când ceri iertare, trebuie să te gândești și la preț. Care a fost prețul? Adică când te gândești la păcatul pentru care ceri iertare, te gândești cât de mult a suferit, cât sânge a curs, câtă bătaie, cât batjocură, că asta te ajută să nu mai păcătești nimeni. Hai să vă întreb ceva. Dacă copilul dumneatale trebuie să plătească pentru păcatele care le-ai făcut astăzi și în fiecare seară copilul tău e dezbrăcat până la bust și cu biciul care a fost biciuit Domnul Iisus la roman, care avea niște oșcioară în capăt, îi se dă lovituri fiului tău și îi smulge carnea și se văd venele și îi țâșnește sângele pentru păcatul tău și l-ai vedea pe copilul tău suferind, dar iertarea ta e gratis. Dar suferă copilul tău. Vreau să vă întreb, mâine ați mai păcătuit-o la fel? Când ți-ai vedea copilul crucificat, cum curge sângele și batjocorii și pălmuite, o demonstrezi că mâine n-ai mai păcătuit la fel. Dar noi când greșim, ne cerem iertare fără să ne gândim la preț. Fără să ne gândim la durerile fiului. Fără să ne gândim la batjocoră și la suferințele lui. Și atunci bem nelegirea capă, că e gratis. Doamne, iartă-mă! Nu! Gândește-te la patima și la suferința lui. Hai să cobor ilustrația mai jos. Gândiți-vă că în fiecare seară pentru păcatele care le faceți dumneavoastră trebuie să plătiți pentru fiecare păcat 100 de lei, 1 milion vechi. Ai făcut 10 păcate, seara dai 10 milioane de contez. Eu vă spun, pentru că vă doare la portofel, n-ați mai păcătuit. Pentru că cei mai mulți iubim banii, am umblat cu grijă mâine să nu dăm nici măcar 1 milion. Dar dacă e gratis, a plătit altcineva, ce mă interesează? Venim la biserică, iartă-ne, iartă-ne. Da, dar eu nu văd lacrimi când ne cerem iertare. Asta arată că nu ne gândim la cât de mult a suferit el. Eu spun că dacă ar fi copilul dumneatale, te-aș vedea plângând. Dacă ar fi banii dumneatale, ai suferi. Am văzut oameni care pierd 2 milioane de lei, 200 de lei și caută până dimineața și nu mai pot dormi. Pentru 200 de lei. Și oameni care vin așa de ușor, iartă-mă! Dar dumneatale, înțelegi că iertarea asta a avut un preț. Și de-aia trebuie să vadă lacrimi în ochi când își ceri iertare. Asta înseamnă pocăință. Oameni vin la pocăință și mâinile în buzunar, mestem, vreau și să mă pocăiesc. Bă, omule, tu știi ce înseamnă pocăință? Înseamnă să fii aici, să dai cu capul de pământ, să văd lacrimile cum se adună aici în barbă. Dumneavoastră ați mai văzut scene din astea? Da. Doamne, iartă-mă, atât! Doamne, ai milă de noi. Amin. Există o cântare foarte frumoasă care are o doctrină, e o predică întreagă, cântarea asta spune... Prima dată zice așa, e drept că Iisus a murit pentru păcatul meu, e drept, justiția a intervenit, sunt iertat. Dar știți ce spune a doua strofă? Simt ale fiului dureri ce scumpă era na lui. Nu-i numai drept că a murit și e gratis pentru dumneavoastră. Zice, simt ale fiului dureri ce scumpă era na lui. Simțim noi asta când ne cerem iertare. Doamne, ai milă de noi. Nu știu dacă poți să afișezi Tit 2 cu 11, mai avem aici la primul punct ceva de desfășurat, zice căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Vreau să vă întreb, dacă darul ăsta nemeritat e pentru toți oamenii, există predestinare? Selecții? Favoriți? Păi auziți ce zice, că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru... Deci în mântuire nu există selecție, nu există favoritisme, ci este un dar nemeritat pentru toți oamenii. Și dacă e pentru toți oamenii, de ce nu sunt toți mântuiți? Darul nemeritat este pentru toți, dar nu sunt toți mântuiți. De ce? Păi foarte simplu. Dumnezeu a trimis darul, dar nu toți îl iau. Totul este să primești darul. Cine are predispoziție să primească darul acesta, harul lui Dumnezeu, are predispoziție să primească mai ușor? Vă spun eu. Ce ferice de cei săraci în duh, căci a lor este... Deci cine pune mâna pe dar? Ăștia mai săraci în duh. Zice Domnul Iisus, veniți la mine toți! Dar care toți? Nu toți! Din toți ăștia pentru care a venit darul, toți trudiții și împovărații au predispoziția să pună mâna pe dar mai ușor. Ce veniți la mine cei însetați! Observați cine are predispoziție să pună mâna pe dar. Flămânzii, săracii, însetații, trudiții și împovărații. Ăștia când zic, eu am religia mea. Eu așa m-am născut, așa vreau să mor. Eu am credința mea. Nu le poate face Dumnezeu nimic. Darul a fost dat, dar e pentru că au, nu mai au. Nu primesc decât ăștia săraci. Dacă v-aș spune aici, uite, am o sticlă aici. Sticla asta de apă, vă pun aici. Și spun că costă 10 milioane. Câți dați pe ea 10 milioane? Nu dați niciunul. Dar dacă după 3 zile nu mai există apă și n-ați băut apă de 3 zile cu copiii dumneavoastră și aveți 10 milioane dumneavoastră și vă pun sticla de nou și zic, care dă 10 milioane? Care dă? Dar de ce dați acum? Pentru că sunteți însetați. Deci darul a fost dat, dar tu ești sătul de lumea asta. Înțelegi? Și nu pui mâna pe dar. Predispoziția să pună mâna pe dar e ăla însetat, ăla trudit, ăla împovărat. Eu când jucam fotbal la Poli Timișoara și eram legitimat acolo, asta a fost viața mea, o viață de sportiv, și când eram legitimat acolo, pe mine nu mă interesa darul nemeritat. Pe mine mă interesa ca pe echipamentul meu, pe training în spate, să scrie Poli Timișoara, să mănânc la cantina studenților și să am motivări la școală. Dar când am ajuns singur, părăsit, trudit, împovărat la colț și am văzut darul lui Dumnezeu, l-am luat. Binecuvântat să fie. Înțelegeți cine are predispoziție să ia darul? Dacă eu aș avea 10 lei la mine, acum nu am, 10 lei, și m-aș duce la directorul spitalului din Suceava sau de unde vreți dumneavoastră, la Rândăuț, și pentru că l-a operat pe fiul meu, îi fac un dar 10 lei. Ia ăștia 10 lei. Dar de ce nu ia? Consideră că e o ofensă. El nu e un sărăntoc să ia 10 lei, dar dacă mă duc pe stradă și văd o văduvă cu 7 copii care n-au mâncat pâine de o săptămână și îi dau 10 lei, arăt darul, ia? Deci cine ia darul? Observați, haideți să citim, dacă pot să afișez 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26. Dacă pot să mă ajute, foarte important, auziți, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Observați, nu zice că nu sunt. Dar de obicei un om înțelept în ochii lumii sau în felul lumii n-are predispoziție să pună mâna pe dar pentru că el se crede înțelept și nu se poate zberi. Dar sunt unii înțelepți în felul lumii care își dau seama că fără Dumnezeu nu se poate și prind și ei hal. Ce nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, mai departe. Dar Dumnezeu a ales, uite, dumneavoastră aici, din ce categorie faceți parte? A ales lucrurile nebune. Ăștia iau darul. Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Mai dă un verset, te rog. A ales lucrurile josnice. De-aia zice, curvele și vame și ajung înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au predispoziția să prindă darul mult mai ușor ca ăia înțelepți, bogați și puternici. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, să fiți atenți, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Efectiv, e un dar nemeritat. Darul ăsta a fost dat pentru toți oamenii, dar predispoziția de a pune mâna pe dar este a celor săraci, însetați, înfometați, nebuni în ochii lumii, slabi, josnici, prăpădiți, nenorociți, bandiți, ăștia pun mâna pe har mai repede.
Slăvit să fie Domnul!
Dumneavoastră n-ați observat că Domnul Iisus Hristos, când se înconjura cu oameni pentru că El era tare, nu mai alegea lucruri tari lângă El, oameni puternici, pentru că era El puternic. Lângă El cine erau? Vameși, prostituate, leproși, nenorociți. Păi ce președinte ați văzut, sau guvernator, sau la alegeri, să vedeți pe unul candidează la prezidenție și se înconjoară, vine să facă acolo o vorbire și se înconjoară cu oameni în rotile, cu paralizați, cu bătrâni. Nu, ei au nevoie de oameni puternici ca să-i susține că slabi ei. Dar Iisus nu mai are nevoie de oameni puternici, bogați, înțelepți în felul lumii, pentru că e Dumnezeu puternic. Și alege lucrurile slabe. De exemplu, dacă v-aș întreba pe surori, dumneavoastră, dacă aveți o lingură și se rupe lingura, ce faceți cu ea? O aruncați la coș. Bărbații, dacă lucrați în construcții și o găleată se sparge, ce faceți cu ea? Dar Dumnezeu nu face ca noi. Dumnezeu ăștia frânți, rupți, zdrobiți, sparți, ăia și cu ăștia face spectacol. Pentru că ăștia pun mâna pe darul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așa că dacă ești un nenorocit, un bandit, un păcătos, un prăpădit în seara asta, tu ai șansa să pui mâna pe darul lui Dumnezeu. Dar poți să fii și bogat, și înțelept, și puternic, și să-ți dai seama că ești mic, că ești un abur, și te-ai dus. Și să pui mâna și tu pe harul lui Dumnezeu. Dar nu sunt mulți din ăștia. Sunt mai puțini. Dar auziți dumneavoastră, să vă citesc ceva, să vedeți oamenii lui Dumnezeu, că m-am notat aici, care sunt oamenii lui Dumnezeu de care s-a folosit Domnul. Auziți ceva despre ei. Avram și Sara, pe jumătate morți. Iacov, mincinos la tinerețe. Leia era oarbă și urâtă, l-a născut pe Iuda, tribul din care a venit Domnul Iisus. Moise, bâlbâit, Gedeon, sărac, Ieremia, copil prea tânăr, David a făcut un păcat îngrozitor, Ilie, descurajat în depresie, Naomi, văduvă, rămasă singură, Iov, bolnav, se scărpina cu ciobul, 11 ucenici ales Domnul Iisus dormeau la rugăciune, Petru s-a lepădat, Marta îngrijorată, Maria Magdalena demonizată, Zacheu, mic de statură, Pavel, boală de ochi, Timotei, ulcer la stomac, Lazar, mort de-a binele. Dacă le iei pe Dumnezeu de lângă oamenii ăștia, ce rămâne de ei? Parcă e jignitor să spun că sunt niște handicapați, niște slăbănunci. Dar cu Dumnezeu lângă ei sunt eroii Bibliei. Ați observat ce slabi erau? În ce conjunctură i-a folosit Dumnezeu? Dumneavoastră ați auzit de trezirea din Samaria. Vreau să vă pun o întrebare, dar să văd dacă știe cineva. Cum o chema pe femeia în care a folosit-o Dumnezeu în trezirea din Samaria? Care era numele ei? N-avea nume. La evrei, genealogia e plină de lume. La evrei, nu mergi fără nume. Dar femeia asta era fără nume, cu un trecut rușinos, rebut, aruncat la coșul de gunoi. Și Dumnezeu face spectacol cu ea și trezește o cetate cu numele Samaria. Slăvit să fie Domnul! Asta nu era o vedetă, nu era o celebritate, era o mare păcătoasă. Vreau să vă întreb, dumneavoastră puteți crede că Dumnezeu poate folosi pe cea mai mare prostituată din Vicovul de Sus să facă trezire aici, în localitatea asta? Credeți? Nu credeți. Dumneavoastră așteptați pe domnul primar, pe domnul secretar, pe ăla care nu știe ce a face. Băi, să pocăiești în loc, ăsta vine unul beat. Și eu mă pocăiesc. Și ne-au făcut de rușine. Treaba ta. Pentru ăștia e pocăința. Pentru ăștia e harul lui Dumnezeu. Pentru ăștia a venit Domnul Iisus. Uitați-vă la traseul Domnului Iisus când a venit pe pământ. N-a avut niciodată întâlniri cu Irod și Pilat. Doar la judecată. N-a avut niciodată întâlniri cu oamenii mari ai vremii. Traseul lui trecea pe lângă bolnavi, necăjiți, amărâți, prostituate, vameși, păcătoși, leproși. Cu ăștia s-a înconjurat Domnul Iisus. Îți convine? Îți place? Vrei să pui mâna pe harul lui Dumnezeu, darul ăsta nemeritat? Domnul să te ajute în seara aceasta. Deci harul, prima definiție, este un dar nemeritat, conține iertare și echipare cu o viață nouă, cu un vehicul nou. Darul acesta este dat pentru toți oamenii, dar pun mâna pe el. doar săracii, însetații, trudiții și împovărații. Binecuvântat să fie Domnul. 2. A doua definiție a Harului. Poți să pui acolo Tit, capitolul 2, versetul 11 și să continuăm cu 12. Fiți foarte atenți. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Deci un dar nemeritat. Și acum ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Adică Harul lui Dumnezeu când îl primești devine profesorul din interiorul tău. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cei mai mulți oameni consideră har libertate. Zice, suntem în vacanță, facem ce vrem. Nu! Har înseamnă că intri la școală și trebuie să înveți. Acum ai un profesor în interior. Până la har, legea era profesorul din exterior scris pe piatră, da? Acum harul, eu nu mai sunt sub lege. Până la har, profesorul a fost legea. De la har, profesorul a intrat în interior. Tot ce a fost în Vechiul Testament a intrat în interior. Și profesorul ăsta acum l-am la catedră în interiorul meu și mă învață în fiecare zi, în toate lucrurile ascunse din mintea și din inima mea, să o rup cu păgânătatea și să învăț să fiu sfânt și desăvârșit. Binecuvântat să fie Domnul! E, asta face harul dacă îl primești. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, dacă ați primit harul și ați spus bună pădare, el devine profesorul din interiorul tău, care te învață în cel mai mic amănunt. Nu trebuie să merg eu să mă uit pe cheiță. Bă, nu ai voie să te duci la nuntă, nu ai voie să te duci la chem, nu ai voie să te duci la petrecere, vezi că ai vorbit prea mult. Nu, tu ai profesorul în interior. Și te învață profesorul acum să o rup cu păgânătatea. Profesorul ăsta e ca un degustător. Nu știu dacă știți, în Vechiul Testament, împărații aveau degustători. Știți ce înseamnă degustător? Adică prima dată bea el, mânca el, ca să nu fie otrăvit împăratul. Și acum profesorul ăsta din interior degustă fiecare situație. Zice, fii atent că asta e rău, te otrăvește. Păi legea ce îmi spunea? Lucruri exterioare, de-aia neprihănirea dată de lege era exterioară. Păi ia gândiți-o, să nu ucizi. Dar cu profesorul din interiorul tău, ce spune acolo? Să nu te mâni. Păi nimeni nu-ți cunoaște mânia de tine, că tu poți să faci așa și înăuntru să fii un vulcan. Dar profesorul din interior zice, fii atent că ai mers pe o pantă greșită, ai crezut în capcana diavolului, da? Te uiți unde nu trebuie, dar tu ai ochelari de soare. Nu te vede nimeni. Biblia zice, profesorul vechi, legea zice, să nu prea curvești. Dar profesorul din interior, cum te uiți la o femeie? Pac! Și vezi că te otrăvești. Toate gândurile ascunse ale inimii, tot ce e în mintea ta, profesorul ăsta digeră. Și desparte și degustă și îți spune să nu te otrăvești. Păi eu, când m-am pocăit, eram fotbalist. Toată viața mea, eu nu știu, am fost fascinat de filme. Până dimineața, la televizor, stăteam la filme. Păi când m-am pocăit, eu nu am auzit multe predici despre filme, despre televizor. Dar profesorul din interiorul meu zice, rupe-o cu televizorul că te otrăvești. Nu trebuie să-mi spună nimeni. Îți spune profesorul din interior, dacă asculți de el. Când dai drumul la telecomandă, spune profesorul. N-ați simțit? Le spun la unele surori, zic, frate, mai duc la câte o petrecere, la nuntă de-a lui neamul, nu știu care. Bă, mă, dar au fost bine că v-ați dus. Eu plăcut lui Dumnezeu. Și se uită la mine și stați liniștit, frate păstor, că nici noi nu ne-am simțit bine acolo. Păi de ce nu te simți bine? Pentru că profesorul din interiorul tău ține cu bine. Și îți spune ăla, fugi de aici, de la cheful ăsta, fugi de la petrecerea asta, fugi de la vorbele astea rușinoase. Păi mă duceam în anturaje, pentru că am fost sportiv. Când auzeam porcării și asta, profesorul de mine, pleacă de aici, pleacă de aici, nu trebuie să-mi spune nimeni. Înțelegeți? Ai un profesor în interior care vrea ca pământul din tine să fie curat ca să prindă viață cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că nașterea Domnului Iisus, biblic, este numită și întruparea cuvântului. Vreau să vă întreb, unde s-a întrupat cuvântul? În pântecul Fecioarei Maria, da? Și ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Dumneavoastră vreți să se nască în dumneavoastră viața lui Dumnezeu? Ei, viața lui Dumnezeu nu e altceva decât întruparea cuvântului în solul și în pământul inimii. Dar diavolul ce încearcă? Să otrăvească pământul inimii ca sămânța să nu mai penetreze în pământ și să n-aducă roadă. Dumneavoastră nu observați că noi suntem devoratori de predici? Și mâine trăim la fel. De ce? Problema nu e la sămânță, sămânța e bună. Problema că pământul din noi a fost otrăvit, n-am ascultat de degustător, de profesor, s-a otrăvit pământul și când pământul nu-i fertil și solul nu-i fertil sau pântecul unei femei nu este fertil, nu poate să fie nicio naștere. Și diavolul știe lucrul ăsta și a încercat să-ți otrăvească pământul și profesorul de atâtea ori a spus, băi, te otrăvești. A bătătorit pământul, a pus stâncă în inima ta, a pus spini acolo și cade cuvântul și ține până la o vreme. Pentru că diavolul a pus stâncă acolo în inima ta. Și cum dă de un necaz, tu te duci acasă cu soția de la biserică, ai ascultat o predică frumoasă, din a nevasta, acum ne bucurăm, pune friptura acolo și pune friptura nevasta și când se duce, uita de ea și friptura o arse. Și tu ca bărbat, ia să fumul din tine. Și gata tot. Bă, a avut rost că ne-am dus la biserică. Făcură în circ. De ce nu penetrează cuvântul? Ascultați-mă, cei mai mulți dintre noi plecăm acasă de aici și nu trăim viața lui Iisus pentru că sămânța, predica, cuvântul nu mai intră în inima ta că e otrăvit pământul. Acolo vorbește și de spini. Dar ce sunt spinii ăștia? Zice, spinii sunt îngrijorările. Spuneam și aseară și altă seară, cred că. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă îngrijorați aici? Dar vreau să vă spun, de-aia nu mai intră cuvântul în inima ta și nu mai produce viața lui Iisus din cauza îngrijorărilor. Dar vreau să vă pun întrebare sau câteva întrebări, dar să răspundeți sincer și corect. Dumneavoastră vă îngrijorați aici pentru că mâine n-aveți apă ce bea? Nu. Vă îngrijorați că n-aveți pâine pe masă? Nu. Vă îngrijorați că n-aveți haine sau papuci? Dar de ce vă îngrijorați? Că Biblia spune, dacă avem ce mânca, ce bea și ce îmbrăca, ne este și pentru ce ne îngrijorăm. Vă spun eu pentru ce, că acolo scrie îngrijorările veacului acestea. Adică lumea asta are un veac care merge rapid cu viteză și tu dacă vrei să ții pasul cu veacul, trebuie să cam înnebunești. Că de aici pornește totul. Prima dată te îngrijorezi, după îngrijorare există frământare, descurajare, după descurajare este depresie și după depresie vorbești singur pe drum. Dar nu vorbește nimeni singur pe drum că n-are apă de băut, că n-are haine sau ce mânca. Și Domnul zice, aveți destul, nu vă mai frământați, nu vă mai îngrijorați. Dar diavolul zice, n-ai destul, trebuie să ții pasul, să fii după asemănarea chipului acestuia. Dumnezeu zice, să nu vă asemănați chipul acesta. Și atunci trebuie să te îngrijorezi și dumneata le vii și auzi predica și zice, acasă a fost frumos. Dar mâine trăiești tot la fel. Pentru că nu s-a întrupat cuvântul. E o mare diferență. Cuvântul ăsta se numește Logos. Dar când Logosul ăsta se întrupează într-un pământ sol fertil, el se numește Rema. Adică e viața lui Iisus în tine. Dumneavoastră, toți aveți Biblie, toți ascultați predici. Dar nu trăim de mâine viața lui Iisus pentru că solul și pământul este otrăvit de îngrijorări, de înșelăciune bogățiilor. Spuneți dumneavoastră, acum iarnă, de ce nu puneți în pământ? Nu-i tot pământul de vară așa acum? Și de ce nu puneți în el? De ce nu semănați nimic? Pentru că e înghețat și e frig. Dar de ce se produce anotimpul iarna, știți? Înghețul. Pentru că pământul când sorotește se depărtează de soare. Și când se depărtează de soare, solul îngheață, nu mai poți să semeni nimic. Dar care e motivul? S-a depărtat de... De ce pământul tău e înghețat? De ce anotimpul iarnă în inima ta? De ce? Pentru că te-ai depărtat de... Și pământul și solul nu mai este fertil și tot predici și pe YouTube și pe Facebook și pe telefoane și în căl și în biserică, dar noi trăim aceeași viață. Ceva se întâmplă cu noi. Tozer, unul dintre marii oameni de Dumnezeu cu zeci de ani în urmă, a spus așa, niciodată în istorie, niciodată, absolut niciodată, n-a fost atâta cunoștință biblică ca acum. Dar niciodată în istorie, distanța dintre cunoștință și trăire n-a fost așa de mare. Deci acum am predici pe toate căile. Biblie, aurite, forme... Cunoștința e multă. Bătrânii noștri n-aveau predici nici pe YouTube, nici pe Facebook, dar ce știau, trăiau. Noi, predici, păstă predici, cunoaștem mult, Și trăim puțin. O zis cineva din Biserică Ortodoxă, băi, de la noi din zonă, nu de aici. Zice, la noi nu știm mult biblic, nu vorbim biblic și nici nu trăim. Distanța nu-i mare între ce știm și ce facem. Dar zice, la voi, la pocăiți, când venim la biserică și auzim, noi suntem cetățeni ai cerului. Au, moștenitori ai împărăției, fiii lui Dumnezeu, bunătate, credincioșie, îndelungă răbdare, dărnicie. Zice, mă, între ce ziceți la biserică și ce trăiți mâine, distanța e enormă. De ce? Pentru că ne-am depărtat de soare. Nu mai ascultăm de degustător, de profesor de interior când ne spune, ferește-te că otrăvești. Te otrăvești aici, pleacă de aici. Și acum dacă vedem că trebuie să ținem pasul cu viacul, am făcut ceva. Am schimbat profesorul. A zis, băi, profesorul ăsta nu-i bun. Păi ăsta ne duce înapoi, băi, demodat, înapoiat, ne duce înapoi cu 2000 de ani. Și au schimbat profesorul numit Har în desfrânare. Cei mai mulți oameni din biserică au schimbat profesorul Harul în desfrânare. Dacă v-aș întreba câți dintre noi sunteți desfrânați, v-aș jigni. Dar trebuie să vă explic un pic termenul ăsta. Despărțiți termenul desfrânare în două. Să vedeți ce dă. Des, ce rămâne? Frânare. Deci har însemnează să mergi cu frâna pusă. Desfrânare înseamnă fără frână. Asta e toată diferența. Și am zis, băi, cum mă, să merg tot cu frâna pusă, mă? Păi eu nu mai ajung niciodată la obiectiv tot cu frâna pusă. Degustătorul spune, pleacă de aici, nu-i voia asta, nu-i voia asta. Eu, păi da, nu, schimb profesorul la fără frână. Asta înseamnă desfrânare. Fără nicio frână. Acum vreau să pun câteva întrebări. Dumneavoastră când serviți masa, când mâncați, mâncați cu frâna trasă sau fără frână? Dar nu vă râdeți. Cei mai mulți oameni din biserică, când se pun la masă, trăiesc în desfrânare. Adică fără frână. Urmăriți-L pe Domnul Iisus, urmăriți ucenicii. Ăștia la masă n-au servit fără frână. Adică mănânci până nu mai poți. Te pui pe o parte în pat, te doare. Te tui pe aia altă, te doare. Asta se numește desfrânare. Păi dacă mănânci 10 sarmale și o tavă de prăjituri, nu poți să fii în Harul lui Dumnezeu. Nu vă supărați. Eu nu sunt actor. Nu am venit nici să vă râdeți, nici să plângeți. Am venit să vă spun adevărul. Nu se poate așa ceva. Am văzut la anunțele pocăiților. Dom'le, odată era felul întâi, felul doi, și oamenii plecau. Acum sunt trei feluri înainte de trei feluri. Păi da, mă, dar nu ești un cazandor tot să bagi în tine acolo. Păi îți ajunge o fel, două, e gata. Dar nu mai avem frână la mâncare. Și cei mai mulți oameni... Nu am să vă râde, dar știți ce spune Apostolul Pavel? Vă spun că unii dintre voi vă purtați ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dar cine-s vrăjmași ăștia? Scrie acolo. Ce Dumnezeul vostru este... pântecul. Nu trăiți decât să mâncați bine. Ăștia-s dușmanii crucii lui Hristos, care nu mai trăiesc în har, e fără frână. Vreau să vă întreb, surorile, dumneavoastră când vorbiți, vorbiți cu frâna trasă sau fără frână? Bărbaților, dumneavoastră când priviți ceva, priviți cu frâna trasă sau fără frână? Asta înseamnă desfrânare. Când vă îmbrăcați, vă îmbrăcați cu frâna trasă sau fără frână? Vreau să vă întreb, când numărați banii, îi numărați cu frâna trasă sau fără frână? Cum vă place? 1000, 2000, 5000, 10000, nevastă e suficient, ne pocăim, restul îi dăm în numele Domnului. Așa era dumneavoastră. Sau când vine soțul acasă, îi numere 1, 2, 10, prea puțin. Asta înseamnă fără frână. Doamne, ai milă de noi. Deci prima definiție a Harului, dar nemeritat, conține iertare de păcate și echiparea cu un vehicul nou. Da? Harul ăsta, dar nemeritat, e pentru toți oamenii, dar pun mâna pe el numai ăștia săraci, trudiți, împovărați, însetați. Da? A doua definiție, Harul lui Dumnezeu este profesorul care vine în interior, devine un degustător, ca să nu te otrăvești în inimă, pentru că nu se mai întrupează cuvântul și nu o să trăiești viața lui Iisus. Har însemnează cu frâna trasă, dar am schimbat profesorul că nu ne mai convine și nu putem ține pasul cu veacul, în desfrânare, adică fără frână. Și ultimul lucru din seara aceasta care vreau să vi-l spun, dacă poți să pui 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, și el mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns. Aici este un caz în care Pavel suferă, are un țepuș. Mulți spun că era o boală în corp, în trup. Și s-a rugat de 3 ori să ia Dumnezeu lucrul ăsta. Și Dumnezeu zice, nu-ți iau lucrul ăsta, dar îți dau har. Și ții de ajuns. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă nu vă vindecă Domnul niciodată, dacă nu vă scoate din sărăcie niciodată, dacă nu vă scoate din singurătate niciodată, dar îți spune, îți dau har, îți este de ajuns ție. Ascultați-mă, dacă n-ai mai avea nimic în viață și toată viața ai fi bolnav și handicapat și ai rămâne singur și Dumnezeu îți dă har, îți este de ajuns. Pentru că harul este aerul care respiră un pocăit. Este împlinire, fericire și bogăție. De-aia oamenii care au fost în pușcării închiși pentru Hristos au stat cu burta pe pământ și au rezistat. Nu i-a scos Dumnezeu din pușcării, dar le-a dat har acolo. Și au compus cele mai frumoase cântări care trupeții de astăzi care cântă, le cântă în toate formele. Dacă vrei să compui cântarea, compune-o tu. De aia care au compus cântarea așa în pușcărie, n-ai voie să o cânți așa. Pentru că nu-i cântarea ta. E cântarea lor. Și au suferit pentru asta și nu-ți poți permite lucrul ăsta. Nu ești tu autorul. Oamenii au avut har acolo. Pentru că în al treilea rând, a treia definiție a harului este harul este o împuternicire în vremurile grele din viață. S-ar putea Dumnezeu să nu-ți ia toate furtunile, să nu-ți ia toate suferințele, să nu-ți ridice toate problemele, dar îți va da har. Și har însemnează puterea lui Dumnezeu în slăbiciune. Pune-te, rog, mai o dată, dacă poți. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Fiți atenți ce spune Pavel acum. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. De ce? Pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Ce? Când sufăr, când sunt prigonit. Mai departe. Mai dăm un verset. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Auzi, dumneavoastră, când vă defaimă oamenii, simțiți plăcere? El simțea plăcere în defăimări, în nevoie, în prigoniri, în strâmtorări, pentru că când sunt slab, atunci e harul lui Dumnezeu. Binecuvântați-vă! Vă doresc din toată inima în anul 2020, când treceți prin clipele grele din viață, să aveți parte de har. O împuternicire pentru vremurile grele din viață. Atâția oameni când trec prin suferință zic, Doamne, arată-mi dragostea Ta, arată-mi harul Tău. N-ați înțeles? Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost, nu mai are ce să-ți arate. Har și dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat pe cruce și puterea asta în suferința ta vine peste tine. Nu mai te ruga, Doamne, arată-mi dragostea Ta pentru că treci prin suferință și Doamne, Dumnezeu nu mă mai iubește. Dar de ce la mine e necază? De ce la mine ai suferință? N-ai înțeles. Iubirea lui Dumnezeu nu se traduce prin prosperitate, prin sănătate. Iubirea lui Hristos se traduce prin crucificare. Dumnezeu te iubește și în suferință, și în necaz, și în boală, și îți va da har să treci vremurile grele din viață. A fost o nuntă la care un păstor a fost invitat pentru că păstorul local plecase din localitate. Și nunta asta a fost ceva deosebită pentru el, pentru că ce când a intrat mireasa, ce nu i-a venit să creadă ce vede, o fată desfigurată. Și bă, dar ce nuntă e asta? Ce păstorul a numit-o plecat să mă lase pe mine, aici e ceva interesant. Zice, băiatul era frumos și chipeș. Și păstorul, n-am înțeles, zice, m-am gândit, sigur, fata asta urâțită și desfigurată e putredă de bogată. Altfel, băiatul ăsta frumos n-are cum să căsătorească cu fata asta. Și de-abia am apucat să termină slujba, ne-am dus la masă, niște ornamente, design, o sală de festivități. M-am dus la tatăl fetei și am zis, dumneavoastră ați organizat aici, dumneavoastră sunteți cu... Ce nu, noi suntem săraci. Ce băiatul e bogat. Ce nu am înțeles nimic. M-am uitat la tatăl fetei și am zis, măi, fica dumneavoastră din totdeauna a fost așa. Zice, nu. Fata mea era o fată frumoasă la liceu. Mama ei a murit și am rămas văduv și ea fără mamă. Și toată viața mi-am investit-o în ea. Dar eram în lume și aveam planuri lumești. Am găsit un băiat cu care să o căsătoresc. Și îmi făcusem planuri de viitor cu ea. Numai că într-o zi, zice, fata mea a venit acasă, tată, m-am îndrăgostit de Iisus și vreau să mă pocăiesc. Și când am auzit, s-a năruit totul pentru mine, că pocăința nu era bine văzut atunci. Și m-a făcut de râsul tuturor, m-am uitat la fată și am zis, băi, toată viața mea am investit în tine, am muncit pentru tine. Dacă te pocăiești, te omor cu mâna mea. Și fata nu s-a lăsat de Iisus și de pocăință și într-o zi când a venit beat acasă, băut, deci am luat-o și am bătut-o, am pus-o pe jos și pentru că eram amețit, am pus-o sub picioare și cu bocanci am călcat-o pe față. Ea a țipat, au venit vecinii, au luat-o și au dus-o la spital, au început operații de reconstruire a feței, pentru că era desfigurată de mine, zice, când m-am trezit mâine zi, m-am dus la ea la spital și doctorii m-au trimis acasă, zice, pleacă de aici, că ești o brută de om. Dar după zile în șir m-au lăsat să intru la fiica mea. Și când m-au lăsat și am intrat pe ușă, direct în genunchi m-am pus înainte și am zis, tati, mă poți ierta? Ce fata s-a uitat la mine și a zis, tati, de atâta vreme mă rog pentru tine să te pocăiești. Și acolo m-am pocăit. În spital, lângă patul de suferință ai fetei mele și am zis, Doamne, fata mea va mai avea vreun har în viitor. Zice, frate păstor, dumneavoastră vedeți ce băiat i-a dat Dumnezeu. Și eu când am auzit, m-am dus la băiat. Zice, bă, băiatule, tu ai văzut fata? Și băiatul zice, dar dumneavoastră nu vedeți că e un înger. Și atunci am înțeles că acolo era puterea lui Dumnezeu. Acolo era harul lui Dumnezeu și împuternicirea lui Dumnezeu pentru vremuri grele. Ascultă-mă! Nu toată viața o să fie pe flori și roz. S-ar putea soțul sau soția într-o zi să desfigureze, să paralizeze, să stea pe pat de spital. Cum o să mai treci cu ea, spun eu, dacă ai har? Să tătea familii care se ceartă în familie și primul lucru la care se gândesc este divorțul. Nu te gândi la divorț, tu n-ai nevoie de divorț, tu ai nevoie de har. Tu ai nevoie de o împuternicire în vremuri grele în familie. Ai copii bolnavi, ai sărăcie, ai conjuncturi grele. Tu n-ai nevoie de oamenii mari ai vremii, ci ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Harul lui Dumnezeu, indiferent cine ești, te poate schimba. Îți poate da o viață nouă, te poate ierta. Vă mai spun o poveste adevărată. Un păstor a venit la el într-o conjunctură în biserică. Unul voia să pocăiască, l-a luat în brațe să se boteze. Și când m-am uitat la el, era cercelat, tatuat. Și a zis, Doamne, nu cred că la ăsta îi vreo șansă. Dar nu era din zonă. Și a plecat în zona lui. După un timp, zice, sufeream de picioare și m-am dus în Cluj la operație, la spital programat, nu știu, marți sau miercuri, și luni sună telefonul. Când sună telefonul, zice, frate păstor, mai țineți minte unul cercelat, tatuat, și cum să nu? Zice, eu sunt medicul dumneavoastră anestezist. Ai, zice, când am auzit. Zice, când m-am dus la Cluj, am văzut schimbarea din viața lui, ce secție are. Asistenta zice, și eu sunt pocăită, frate păstor, dar cum v-ați pocăit prin domnul doctor? Păi cum prin el? Ce într-o noapte au auzit un caz de urgență, un copil băgat de mama lui în cuptorul de microunde. L-au adus de urgență și în timpul operației nu mai aveam sânge. Și domnul doctor a întrebat ce grup are. Și era grupa lui, zice. S-a suvârcat cămașa și a zis, v-ați de la mine și băgați la el. Și la sfârșitul operației, zice asistenta, m-am pus în genunchi în fața la domnul doctor și am zis, sunt o mare păcătoasă. Cercelat să fii. Tatuat să fii, bandit să fii, drogat să fii, în lumea cea mai stricată, ascultă-mă, Har însemnează un dar pe care nu-l meriți. Meritai o bătaie și Dumnezeu te surprinde în seara asta și vrea să-ți facă un cadou. Te iartă de tot trecutul tău și te echipează cu o viață nouă. Slăvit să fie Domnul! Dar nu se oprește totul aici. După ce te-ai pocăit, harul intră în interior și devine profesorul tău. Nu-i mai legea profesor în exterior, ci este harul în interior. Asta înseamnă că intri la școală și te învață. Nu-i libertate, ce fac ce vreau, nici vorbă, nu-i vacanță, e școală. Trebuie să devii sfânt și desăvârșit. Și harul profesorului înainte de gustătorul spune, pleacă de aici, te otrăvești. Pentru că inima noastră s-a otrăvit și a înghețat că ne-am depărtat de soare și n-am ascultat de profesor. Și am schimbat profesorul cu fără frână în toate lucrurile. Nu ne mai place cu frână nimic. Și harul este o împuternicire pentru vremuri grele. Vrei sau nu vrei, în anul 2020 s-ar putea să treci pe aici. Și ai nevoie de har. Vă invit să ne ridicăm.